Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana.
A moje ime je Antonina i pre nego što pređemo na današnju epizodu, želim samo da napomenem da je ova epizoda kao i ostatak druge sezone sponzorisana od strane Duela i Beohemije koja stoji iza Duel brenda. Ukoliko nas pratite od samog početka, znate da smo Stefa i ja već pričale u prvoj sezoni na temu održive mode. Ta epizoda vam se jako svidela. A onda smo u drugoj sezoni ugostile Milenu Čvorović sa kojom smo onako malo zagreble ponovo tu temu. Ali smo odlučile da ovog puta u potpunosti zaokružimo i odlučile smo da tim povodom pozovemo Ivanu Dimović. Ona je inače osnivačica domaćeg brenda Iva Liz, koja je u potpunosti brend održive mode. I ja iskreno ne znam za bilo koji drugi brend u Srbiji koji je u potpunosti brend održive mode, tako da mi je posebno drago što si ti danas tu sa nama i što ćeš moći da preneseš našim dragim gledaocima i slušaocima da je i tekako moguće u Srbiji imati jedan divan brend održive mode. Tako da hvala ti puno što si danas tu sa nama. Dobro nam došla.
Dobro došla.
Hvala, hvala vam. Najlepše što ste me pozvale. Mislim, zaista mi je čast. Prvenstveno čast i zadovoljstvo i velika stvar za mene što ću moći javno da kažem neke stvari o tome i našim početcima i generalno da upoznam ljudi, ali smatram da nismo dovoljno da kažem, zagrebli baš, zašli u ovaj svijet.
Jeste, mislim da nismo generalno dovoljno edukovani na ovu temu i kažem, mi se nekako jesmo dotakle, mislim sad Stefa i ja, kažem, u toj prvoj sezoni koliko smo nazve prosto znale vezno za održivu modu, ali mi je nekako jako drago jer ćemo danas sigurno i nas dve dobiti neke nove uvide kada je u pitanju upravo ova tema, tako da hvala ti puno što si došla. Kako si nam?
Pa, uzbuđeno, ali generalno super, sjajno, mislim, tek smo krenuli, mi smo svega par mjeseci online, što se kaže, tako da je ovako sve se, da kažem, fino odvija i već smo u, da kažem, novim procesima za proleće, leto i generalno za cijelu godinu, tako da radim svašta.
Svaka čast. Ja se sjećam kad je Milena okačila na Instagram da se radi neko fotkanje i onda je sve bilo ono kao coming soon, ali baš je tizovala da se dešava nekom, da je u pitanju zapravo neki novi brand. I meni je nekako generalno cijel koncept bio mnogo zanimljiv i onda smo zapravo nas dve imale i priliku da sa njom u Crnoj Gori odemo na večeru i onda smo malo pričale upravo o tome šta se dešava i onda nam je tebe spomenula i rekla je da se zapravo priprema, ajde, bukvalno je ona je tako rekla, prvi održivi brand kao takav u Srbiji. I prosto meni je bilo mnogo drago, tad nas je već zainteresovala ta tema, to je bilo u julu mesecu, ili tako?
Jeste, ali mi smo 1. jula imali potkanje.
E,
tako. Da, to je onda bilo nakon toga zapravo, da.
Baš ona posle toga otišla na odmor i kao...
Da, to je ono fotkanje, biš tamo sa onim bioskopskim stolicama ili u pozorištu, ne znam šta je, to je mnogo lepo.
Kulturni centar Smederevo, otkriću lokalno.
Znamo da rekla ona, meni to bilo fenomenalno, baš dobro izgleda, ja sam se baš bila oduševila i mnogo mi je sama lokacija i odabir bilo jako lepo, jer ako ja moram da zovem Milena, mislim, nisam znala da je zapravo Milena iza toga, jer malo sam manje to ispratila, osnovno nisam uopće povezala si ti ta osoba, koja, jer ona nema ponovo pomenula tebe u podcastu. A to nije skapirala, ja sam onako kao...
Ko sam ja iza scene, apsolutno, da.
Super, onda kad mi je... A to je rekla, pa to je ona. I je rekao, stvarno, kao onda je tu, ona postoji.
Jer ja sam to iza sve, on kao prvo je atelje, pa onda svi mi i prosto tako to ide.
Da, da. Ajmo ovako za početak da nam kažeš nešto o sebi i kako je u tvom životu moda bila prisutna, odnosno da li je to bilo od malena, da li si znala da ćeš ovim da se baviš, pošto je ovdje ovo negdje nekako posao do kraja života, ispravim me ako grešim, ali kako je sve to krenulo, o čemu je mala Ivana maštala?
Zapravo smatram da je ovo više kao učenje do kraja života, jer ja sam mislila kao, ok, izabereš profesiju, školuješ se, to je to. I kad sam završila fakultet i kada sam krenula u osnivanje brenda, svi su bili kao super, to je napokon to, znači to je to. I onda sam shvatila zapravo da je to početak svega i ono kao na fakultetu pomisliš to je prvi od 100 stepenika, onda kreneš da uplaviš u svijet toga da radiš u toj branši i zapravo to je prvi od 100 stepenika. Tako da, pa zapravo sam rano znala šta želim, u smislu u toku srednje škole sam se odlučila da želim da studiram modni dizajn i već u drugoj godini srednje škole sam krenula na pripreme za fakultet. I to je onako baš bilo rano jer mnogi moji, da kažem, to je bilo rano kada odlučiti se kao konkretno, ja idem na pripreme za to, jer svi ono tek tamo četvrta godina pa znamo šta bismo. Međutim, pošto sam znala šta iziskuje, kao hajde da krenem na vrijeme, pa polako, ako se desi, ako ja upadnem na taj fakultet, super, ako ne, plan B. Međutim, ja sam upala i to je ono, ostvarenje sna, super, to je to, idemo dalje i bukvalno fakultet je prošao odlično i ja sam nekako sebi zacrtala kao najviši cilj da osnovim brand. Naravno, među vremenom sam ja radila, ali ja imam izuzetno malo iskustva sa radom u ovoj branši. Međutim, sam se ja tu zaista dobro nosila sa svim tim, meni je to bilo đavo nosi pradu fazon. Znači, sve je super, sve je divno, to je žurka, to je užurbano, to je kreativno, svi smo mladi na okupu, svak timski rad, super sam ja tu plivala i to mi je onako nekako bio znak da uvek mogu da se vratim u to, da radim u nekoj, da kažem, branši, u smislu za nekoga, za dizajnera, za modi magazin ili nešto, stvarno, to sam shvatila da sigurno bih tu mogla da plivam, ono, lagano ću se ja tu snaći, super mi tu ide. Međutim, nisam željela da se ja za 10 godina pitam šta bi bilo da nisam počela, da nisam probala, da nisam krenula. I jednostavno sam onako kao prelomila, hajde da, u stvari u onoj ludoj koroni je bilo hoću, neću, šta ću, hajde da mi prelomimo, hoću, da probam. I prosto, eto, protekle 3 godine mi probavamo da bismo pre 3 mjeseca izašli u javnost.
Koliko sam dobro razumela, nakon fakulteta ti si zapravo sarađivala sa brendovima, odnosno u cijeloj toj
kreativnoj ekipi. Mislim, tokom faksa sam radila, prakse smo imali različite, mi sad to nije bog zna šta, ali za studenta je to izuzetno važno i čak šta više ja uvek svima kažem, bilo šta da se ukaže prilika, ako ne, sami tražite, mnogo znači, jer na faksu je sve divno, zapravo kad odeš na posao, onda vidiš šta sve to iziskuje i šta se dešava iza scene, tako da nemam mnogo radnog iskustva za druge, ali prosto i to malo što sam imala, shvatila sam da to meni super ide.
Rekla, plivaš u tome da ti je to
sve. Da, mogu tu da se snađem i kao odlično, ali nekako opet taj moj cilj koji sam ja sebi ranije zacrtala i zapisala ga kao eto, želela bih, to je nekako možda najviši cilj, da imaš sobstveni brend, da ne za sebe radiš, nego jednostavno da ti stojiš iza toga, da ti možeš da staneš iza toga, kao evo, to je to, to smo mi, mi to nudimo, nekako, to je onako druga sfera opet.
Da, naravno, ali to što ti kažeš, mislim, na kraju dana iskustvo je iskustvo kako god. Da li je to za tebe malo ili je za druge ljude malo, nebitno je. Bitno je da si nekako tad u tom trenutku kažeš, Bože, shvatila što si sama rekla, da ako nekad zagusti, ali tako da kažemo, da uvek možeš da se vratiš upravo u te neke sfere koje
su ti zapravo
postavili.
I to je bilo za mene onako, da kažem, istraživanje. Da li ću ja uopšte, jer prosto to kažem, jedno je kad ste vi na fakultetu, tamo, ono, samo se od vas traži da učite, vi eksperimentišete, igrate se na kraju dana.
Da.
Prosto istraživački je sve nastrojeno i meni je to tamo bilo fantastično. Znači, to je ono da dream job, da radim Schiaparelli istraživački tamo centar, bukvalno, to je to. Ali jednostavno kada odeš da radiš negde, onda shvataš šta se tu sve dešava i ipak ti moraš prihvatiti neku odgovornost, mislim, za određeni posao.
Kako, u kom trenutku, znači rekla si pre 3 godine, kako dolazimo do ideje da, rekla si zapravo kako si došla do ideje, to ti neko bilo kao neki vrhunac, ali kako si došla zapravo do ideje da to bude jedan održivi brand i da se upustiš u jedan tako hrabar korak, jer to je jedan vrlo hrabar korak koji iziskuje mnogo truda, rada, novca, logistike, organizacije i nije ni čudo što 3 godine ste radili na tome. Ko je zapravo, kad kažemo, ste? Koji su tu ljudi uključeni?
Pa ste, ja.
To vi. E, pa dobro, ne, okay.
Ne, ja i naravno, kažem, iza mene stoje, mislim, gomila ljudi koji su tu prošli, došli, ostali, prvenstveno od porodice, prijatelja da, i da kažem kasnije do različitih saradnika koji su u nekim sferama brenda prosto sarađivali zajedno sa mnom, jer nemoguće je da jedna osoba sve radi, baš da, to da, i logistiku i nabavku i crtanje i krojenje i modelovanje i šivenje i da zna šta se u kom trenutku dešava uopšte sa svim procesima koji se dešavaju iza kulisa, jel prosto onako, ja i dalje tu balansiram i dalje sam ja glavna i odgovorna za sve i samo se ja pitam i to je najgori moment u svemu ovome, ali nekako, da kažem, dosta ljudi uključeno, pa valjda onako i sve muke, onda nekog cimnem, pa kao šta misliš? Jeste, nije, hoću, neću.
Kao je ovo dobro?
oni su svi bili izuzetan ono vetar u leđa, jer oni su svi znali sa kojom željom sam ja upisala taj fakultet i kako sam ga, što se kaže, odrađivala tokom godina. I nekako su svi bili kao, dobro, ajde probaj, uđi, probaj, ne može ništa loše da se desi. Da. Ja kažem, nisam hirurg, samo mogu nekom da skratim suknju manje ili više.
Ali jeste, da. Hajmo da se vratimo na pitanje, a to je kako je krenulo, zašto je ideja o sustainable, odnosno održivom brendu?
Pa tokom faksa smo mi ušli u te teme, istraživali smo svašta nešto, naravno to je za nas bila misaona imenica u tom trenutku. Onda kasnije ja sam i dalje istraživala šta se nudi, šta se dešava u svijetu i tako dalje. Jednostavno, mnogo je to, mislim, onako, daleko od nas.
Da.
Zaista smo mi drugi svijet spram onoga što se dešava u drugim europskim gradovima. Prva stvar koja je meni izuzetno bila bitna kao kako želim da izgleda brand, da imamo izuzetno kvalitetne materijale. Znači, to mi je prva stavka. Bez dobrog dizajna, bez gomile nekih još sitnica koje će sve to povezati, proizvod neće biti idealan, ali mi je bilo bitno kakav je materijal od kog ćemo mi napraviti proizvod. Znači, bilo to obična t-shirt, bela majica, kakav je materijal s kojim mi radimo. I prosto kada sam ja krenula u istraživanje različitih dobavljača i svega, ja sam shvatila sve što je meni oku drago ili opipljivo, delimično se poklapa sa održivim materijalima i dobavljačima i njihovim, onim što oni nude. I onda sam ja isto onako, ajde da zagrebamo dublje, da vidimo šta se nudi, kako se to doprema, gdje. Prosto taj kvalitet je mene u jednom trenutku doveo u održive materijale. Onako, mogli smo sigurno da građemo i bez toga, ali onda sam shvatila zašto ne bih uplivala i probala da vidim kako će da cirkuliše jedan proces.
Kada se vidim, već nekako vuče na to.
Da.
Nekako kako onda tačno. Po drugu ti padne, održiva.
Zapravo, tačno. I onda prosto hajde da probam jedan ciklus da napravim, da vidim šta sve to iziskuje i da li mi možemo ili ne možemo. Jer kažem, mi kao tržište nismo ni upoznati, ni edukovani. Nažalost, mislim, ali tako je, nismo. Prosto nismo. Mislim, u Evropi je to skroz druga stvar, ovdje kod nas kako je.
A koja država sad, off topic, izvinite što te prekidam, koja država je jedna od, da kažem, najsvesnijih po tom pitanju? Da, mislim da li možda znaš, ako ne znaš, nema veze, nego
pa,
sam je...
Ne mogu da kažem sad kao statistički gledano, ali recimo države iz kojih ja nabavljam materijale su izuzetno, da kažem, osvješćene u tom pogledu. Mm-hmm. Francuska, Holandija, znači drugi svijet. Prosto drugi svijet. Ja kažem, nas nikada neće masovni brendovi iščeznuti, nestati. Ali opet, koliko oni imaju prilika tamo i šta se sve njima nudi kao da. Za potrošače, je nebo i zemlja spram nas. I prosto oni izuzetno jesu. Njima je to dobar dan, organik.
Da.
Koliko ti je bilo teško, odnosno komplikovano na početku da se nekako... Znači, ulaziš odjednom, ajde da kažem, ajde da probam da napravim jedan ciklus koji je održiv. Koliko ti je bilo komplikovano da zapravo uđeš u celu tu sferu, pogotovo sa našim zatvorenim tržištom.
Da, koje su to nekako
izazovi?
Izazovi
da se suočavala, da.
Izazova previše bilo, toliko da sam u više navrata tokom ovih par godina htjela da odustanem. Čak i u trenutku, sjećam se, mi smo poručili materijale, prva tura stiže, carina, papiri, ne znam nija što sve, baš to. Sve te neke prepreke na koje niko ne računa, što poručiš stigneti. Ono.
Da.
Postoji ekspres, ne. I onda jednostavno kad su materijali stigli, to je bio ovako super, ok, jedan veliki korak, ajmo sad ostalo. Međutim, i kad su oni stigli, ja sam imala toliko poteškoća u razvoju svega toga, da sam i čak bila u jednom trenutku, hajde da rasprodamo materijale, naći ćemo kupce.
A kako misliš u razvoju, izvini, što znači to? Kao da sašiješ, da... Što...
Da, dok je trajala razrada svega, znači ok, mi sam imala materijal, ali jednostavno drugi neki procesi su prosto bili u zaostatku. Recimo, isto bitna stvar i koja je meni je izuzetno bila bitna da nađem proizvodnju koja želi da sarađuje sa mnom. Ali doslovno sarađuje sa mnom u različitim procesima, da budemo jedni drugima ispomoć, da ja prosto znam gdje oni rade, šta rade, kako rade. Mislim, to je onako kao djeluje, kao pa to dobro treba da znaš. Da. Međutim, nije to baš tako. Ja sam prosto žela da znam i u kakvim uslovima rade žene koje će raditi, jer mahom su žene zaposlene, tako kažem, preko 90%. prosto u kakvim one uslovima rade. Recimo, evo, bila je zima, nestalo je grejanja. Da li one rade ili ne rade u tom trenutku? Da li se njima nešto odbija, plati ili ne odbije? Mislim, to je tako ono, mizerno je, ali
zvuči neko banalno, ali to su sve mali, da kažemo, delići koje čine upravo i tvoj brend i tu suštinu upravo te održivosti neke i važnosti i razumevanje prema saradnicima, pre svega jer su oni deo brenda.
Tačno. Bukvalno proizvodnja koja će da brine o svojim radnicima, o njihovom okruženju, o recimo njihovim naknadama, naravno, znači šta su oni uradili, koliko su uplaćeni za to. Drugo, bilo mi je bitno da oni brinu o mojoj sirovini, kako je skladište, šta rade sa njom, šta se dešava sa otpadkom koji svi mi u tom trenutku proizvodimo, praveći moje odevne predmete, kako ćemo sa njim, znači šta radim s tim nus proizvodom, s celog tog našeg, celog naše saradnje. I prosto nailazila sam i tu na različite, da kažem, ono, odmahivanje rukom, kao, to se ne radi, kao, šta su otpad, pa otpad, imaš ga svude, baciš ga, prosto, šta će tebi to, zašto bi ti to skupljala, ako, šta, gde ćeš ti to iskoristiti? I dok nisam našla saradnike koji zapravo žele da, znači, nađemo način kako mi krojimo taj odevni predmet, koliko su naši otpaci, šta radimo sa otpacima kasnije. Tako da mi je bilo jako drago što imam proizvodnju koja, ono, kada dođem, svi smo, šta sad danas radimo, šta se dešava, šta ćemo novo da smislimo svi zajedno, i to je onako bitna, izuzetno bitna stavka u održivom poslovanju, ali i meni, jer ja zaista želim da stanem apsolutno iza toga što radim, da kažem, to je naš proizvod, nastao je tako i tako, to je njegova vrijednost, svi smo podmireni time i možemo da napravimo novi proizvod.
Koji su neki postulati koji su postulati održive mode koje ti zapravo kroz svoj brand poštuješ? Šta znači biti brand održive mode? Rekla si sada upravo to i vezano za otpatke.
Da.
Ja, koliko sam razumela i Milenu, ti nemaš nikakve otpatke, odnosno sve koristiš da bi napravila neki proizvod, da li je to pakovanje, da li je to neki deo odevnog predmeta i tako dalje. Pa me zanima ako možeš da podeliš sa našim ljudima da nakon da dodatno edukujemo šta je to zapravo što ti moraš da ispoštuješ da bi bila brend održive mode.
I da li, ja se izvinjam, da li kao postoji negde, na primjer sad ti to ne radiš neke od tih stvari, predstavljaš se kao održiva moda, da li ima neka ono modna policija koja će reći kao nemoj da lažiš, nije to, ili da li ti, mislim, da se to negde zavodi, to mi je baš interesantna priča, mislim da svi možemo da, naravno bez, znam da ti radiš to, nego mislim da mogu dođu veliki brandovi i kažu pa mi smo održivi. Kao imamo organski pamuk, imamo ovo, mi smo održivi, a zapravo ko vodi računa o svim tim stvarima?
U našoj državi zapravo ne postoji tako nešto, ali recimo znam da postoji u drugim državama gdje vi prosto ako želite da stupite u neki concept store da prodajete svoju garderobu, imate samo concept storeve koji prodaju održive brendove. I onda vi prosto imate recimo anketu, mislim tako ćemo je to nazvati, gdje vi tačno beležite šta vi, koji se procesi su održivi vaši, kako vi stupate, kako vi to zapravo implementirate, koje materijale koristite, koliko procenata ovoga, koliko procenata onoga. Zapravo postoji kao tabela koju ćete vi ispuniti u saradnji sa njima i tako saznati koliko ste održivi i prosto oni će vas primiti ili ne. I naravno, svi materijali imaju različite certifikate po kojima se to gleda, meri. Prosto postoji, ali kod nas ne.
Ali znači u drugim državama postoji u Evropi,
postoji, da. Postoji, da.
Da se vratimo na Ninino pitanje, izvini što sam prekinula. Ovi postulati održive mode.
Pa, kao što sam rekla, nabavka materijala, znači, apsolutno mi se koristimo ili organskim materijalima, odnosno materijalima napravljenim u organskoj proizvodnji, ili materijalima sa dead stocka. To je sad onako zanimljivo ljudima, kad kažem sa dead stocka, svi se zgražavaju na kakav višotkaj, na kakvi otpaci, šta vi radite sa tim i tako dalje. Jer svi misli, ono, mi smo sad doslovno sa đubrišta ga doneli.
Da, da.
Nismo. Nego postoje velike korporacije koje su formirale različite platforme putem kojih oni prodaju globalnom tržištu materijale koji su ostali od velikih kompanija zapravo. proste, iz sezone u sezonu to se nagomilava, mislim.
Da, u suštinski ti možeš da kupiš zapravo Gucci-je, Saint Laurent, bilo koje Chanel-om materijal zapravo koji su oni koristili za svoje stvari, isti taj materijal koji je njima ono ostalo, tipa 20-30 metara, neka bala, tačno. Ono da ti pokupiš zapravo.
Tačno, ja mogu da ga otkupim.
Da.
I to oni rade, oni naravno u toj ponudi oni imaju i 100% prirodne materijale, ali i mešavine i polijesterske materijale. E, na primjer, ja sam se tu obavezala u mom slučaju, iako sve to spada u održivu modu, da ne uzimam polijesterske materijale iz te proizvodnje. Jednostavno da uzimamo ili 100% prirodne, odnosno 100% pamuk, 100% vuna ili mešavine prirodnih materijala. Mm-hmm. Znači, ne uzimamo polijesterske, nekako to
da,
mi je
to
kao
je baš,
bila...
Da, to je baš važno i baš lepo.
Iako to može da apsolutno ulazi u postulate održivosti. Jednostavno, nekako, ajde, ja sam bila kao, ne želim, pa nadamo
hvala
se da nećemo
ti.
Ni postulati
tome. hvala ti na tome, to je baš važno, ja kad gledam neke materijale, jedno ukoliko nije, ajde, ono, najlon čarapa koje mora da bude od najlona, ili ukoliko nije baš neka košulja koju sam našla svečana i baš mi je potrebna, da ništa ne bude od polijesterskih materijala, zato što su jako loši za kožu pre svega. I nije smo u jednoj od epizoda pričale. Jako su loši za kožu, jedan su jako loši za okolinu, jer se mikroplastika ispušta prilikom pranja, odlazi u reke, zagađuje vode i ti jedeš ribu iz tih voda, piješ tu vodu i unosiš mikroplastiku u sebe zapravo.
To je tačno, apsolutno se slažem. Mislim, mi to ne možemo izbeći, jer da. I mi u našim imamo gde koristimo polijester, ali baš to, mi smo ga naručili samo za nas i baš to doslovno u tom segmentu ga koristimo 100%, tako da imamo ga, ali je on ono, bojen održivim bojama i tako da nije ono recikliran više puta, jer u jednom trenutku to više ne može da se reciklira. Mm-hmm. On je dobar, ali... Ima previše stvari zbog kojih nije, tako da smo ga mi sveli na minimum, samo kao naš signature piece i to je to, jer jednostavno eto, želela sam da ga imam, ali onda da se obavežem na to da ćemo ga iskoristiti maksimalno i da nećemo to ništa bacati.
Da, a kako izgleda, da li možda znaš šta je reciklaža, to me uvijek interesovalo, kako izgleda cijel taj postupak, mislim, ko to radi, da li to imamo kod nas i tako dalje.
Reciklaža materijala?
Da.
Nemamo kod nas.
Nemamo. U inostranstvu, znači sam. I onda oni šta, oni stavljaju te materijale kao kada se i đubret reciklira, generalno spajaju ga ponovo.
Bukvalno da, na određenoj toploti, na, recimo ima sada materijali gde se polijester reciklira sa, polijester se ponovo reciklira, to jest kao ide u reciklažu i dodaju se recimo plastične flaše od kojih se pravi novi polijester.
Stvarno, od plastičnih flaša?
Da, plastičnih flaša. Plastični flaša pravimo polijester. Mislim, polijester je bukvalno jedinjenje koje je nastalo eksperimentalnom metodom.
Ja sam zgrožena, ja nisam zvijenja, što nisam znala plastične flaše da se pravi polijester.
Pa ali to je super što sada plastične flaše recikliramo i pravimo polijester.
Ne, to je meni, ne, to je stvarno super, zato što je to ta, ne samo da flaše
mogu
da ide u odeću, da, ne samo da može da ide u odeću i sve, nego, ali opet, onako kao od flaše ti je napravljena... I ti to staviš na kožu. Ne znam, nisam ti moment da ta koži. Samo taj moment, to je na mojoj koži.
Pa, tačno. Ali isto tako sad imaš toliko tih alternativa novih, gde ti od kokosa dobiješ kožu. Od,
to ćemo te pitati posle. To mi je jako zanimljivo. Priča o pečurkama, sigurno da znaš od njihovih onih. To ti jedno čekam da je moment.
Tako da, zapravo je to, recimo, da misliš nosiš ono list ananasa na sebi ili nešto tako da...
To je baš lepo.
To je onako...
E to mi je lepše od flaše.
Lepša strana svega ovoga.
Baš zanimljivo, hvala. Deci mi, kada je isto u pitanju cijela ta održivost, na neki način poente, ti si sad rekla da uvozite materijal iz inostranstva, je li tako? I nekako je koncept iz održivosti je takav da vi treba da... da taj materijal pređe što manji put do Srbije, da ne zagađuje prirodu na neki način i tako dalje. Kako? Kako?
Nikako, šalim se. Nije nikako. Jednostavno, mi smo u našoj državi i generalno u našem okruženju uskraćeni za takve sirovine. Prosto nemamo ovdje ništa tog tipa da kupimo. Odnosno, ja za moje brend i potrebe našeg brenda nisam uspela da kupim. Tako da sam morala da se odlučim na to ili da ih ja uvezem ili će ih opet neko drugi uvesti jer kod nas mi nemamo tekstilnu proizvodnju. Onda opet i tu ima tih 100 caka kako će preći taj materijal do nas zapravo. gde sam ja birala transportere koji će sakupljati više poručbina u jednoj zajedno sa našom, jer naša nije, to je ono recimo 100 kila tekstila, mislim to je ništa. I sada on prelazi toliki put, onda prosto kada on napuni ceo kamion doda i naših tih 100 kila i onda ih tako preveze sa ostalom nekom robom u Srbiju, mislim.
Da, ne bi bilo.
Ali eto, čak da kažem, i to su baš to, u svakom segmentu ako bismo gledali i pokušali da ispratimo sve.
Da, pa zato što suštinski, znam nekako da je ideja iza toga zapravo smanjenje na neki način emisije štetnih gasova i tako dalje, i da bukvalno što ti kažeš da svaki apsolutno segment bude ispraćen, da zapravo što manje zagađuje prirodu. I onda mi je to bilo zanimljivo kao, naravno da moraš da uvoziš materijal jer ne možeš ga naći kod nas, ali onda isto kao taj moment, kapiram da je to isto bio izazov neke svoje vrste dok si ti pronašla i tog čoveka koji će staviti tvojih 100 kila.
To je jedna ogromna papirologija pre svega. Gledaj, to nije kao ono dođeš i do radnje, proveriš ko šta radi, odeš na sastanak, to sve inostrane neke stvari gde ti jedan govori na za 5 dana, drugi za 10,
ne zaboravi,
gde priča engleski na kraju dana, da. I to koja je na zavrzlama, da ja kad slušam ovo, mislim da ti se onako sve više i više divim što to radiš, jer ja bi samo, to što kažeš, odustala u jednom trenutku i bilo bi kao, ljudi, ja ne mogu ovo. Pritom, zarad čega kad ljudi neće kod nas, kao, neće vidjeti značaj toga. I zato smo mi u ovoj misli da ljudi vide značaj toga. zato ćemo da pričamo o značaju svega ovoga.
Pa mislim da je vrlo važno. Stvarno mislim da je vrlo važno.
Iskreno, meni je izuzetno važno, jer prosto kad sam uplovila u sve to, kada sam i ja tokom celog ovog procesa saznala neke nove stvari, jer super je dok vi čitate literaturu i školujete se i, da kažem, sa profesorima debatujete na te teme, ali jednostavno kada uplovite u to, moj prvi mentor sa fakultete je rekao, meni je ovo fenomenalno, izuzetan si posao napravila, znam da si još na diplomskom pričala, eto, to bi bila divna sfera, ali kao prosto ja ne znam da li će ovdje ljudi to prepoznati. Sam rekla, ja sam ovdje, daću primjer, pokušat ćemo, voljela bih da edukujemo tržište, voljela bih da pokažemo šta to radimo, kako radimo, i ne vjerujem da će ono, efekat izostati, samo naravno kao i sve treba vremena, mislim. I da neki drugi brendovi, veći brendovi isto pokrenu neku inicijativu kako bi ljude, da kažem, edukovali, ali opet tu smo, godine su pred nama i ja se stvarno nadam.
Naravno.
Najbolje.
Naravno. Mislim. I mi se apsolutno, i što god je naše moći, u svakom trenutku, pa sada i za godinu, dve, jako bismo volili to da podržimo, jer je to jedna jako lepa priča i to je jedna briga o životnoj sredini, i mislim da svako treba da stoji iza toga, jer svi delimo jednu kuću, a to je naša planeta, i moramo malo da razmišljamo više o svim tim stvarima.
I moramo negdje da počnemo, tako da nas tri počinjemo.
I tako, ja sam moram ti kažem javno i pred svima bravo za taj jedan jako hrabar korak i jako razmišljanje o budućnosti i neki vizionarski pristup. Jer mislim da ti možda su teško sad i bit će ti teško narednih 5, možda čak i 10 godina, ali sam sigurna da će posle toga i u jednom trenutku i narednih 150-200 godina ljudi znati ko je bila ta osoba koja je u Srbiji pokrenula sve te stvari. Mislim da je najbolje kad si prvi u bilo čemu. Pa sad, najteže, a najbolje za posle. Zato što te pamte ono, dugo i zahvalni su ti.
Pa voljela bih da uspem da održim, da kažem, ovo poslovanje je izuzetno, jeste, teško je sa svih aspekata, od financijskog do logističkog, ali ne bih voljela da posustanem i zato sebi dajem period, da kažem, ovaj probni. I eto, mi veliko radimo na novoj kolekciji, proleće, leto, i generalno isplanirali smo cijelu godinu, tako da se nadam da sad kad povežemo par sezona i kada budemo dosadni ljudima da vide čemu se radi, da prosto ćemo im, da će i oni imati uvid u to šta se dešava i kako mogu i oni da doprinesu u svemu ovom.
Mene zanima isto vezano za ceo taj koncept održivosti. Ja sam spomenula taj otpad materijala i na neki način kako ga ti zapravo implementiraš u svoju proizvodnju, ali me zanima nekako i ti samo malo da nam zaokružiš tu celu priču kada je u pitanju, dakle, taj škrat materijala, odnosno ostatak od proizvodnje.
Pa neminovno je da u svakoj proizvodnji ostaje otpati. s kojima ne znamo šta ćemo, ali prosto da kažem kako sam došla u lepe saradnje sa ovim mojim proizvodnjama. Jedan od mojih zahtjeva je bio da pokušamo kada ja donesem model koji pravimo, kroj, sve po redu što ide uz to, da vidimo kako bismo mi to krojili, kako bismo minimalno imali otpadaka. Gdje oni meni zaista izlaze u susret i svi se okupimo kad na familija i gledamo nad tim krojem šta ćemo i kako ćemo, i dešava se da i promenim i ja nešto, promene i oni nešto kako bismo došli do te neke finalne slike koja odgovara, a opet da otpadci su takvi da mi možemo zapravo da ih iskoristimo, jer to može da bude i doslovno ovako jedna frontla s kojom ne znamo šta ćemo, ali onda gledamo da kažem da napravimo tako da smo imali prilično otpatke u nekim sferama gdje smo ih koristili za izradu od drugih delova odevnih predmeta. Recimo, evo konkretno ovaj odevni predmet ima dva materijala koje smo mi napravili tako da oni budu kompatibilni, ali prosto ovo je otpadak od jednog, a ovo je krojni deo od drugog.
Da,
ovo su bukvalno dva materijala, onda smo uradili...
Je li to viskoza, da?
Ovo je polijester.
Nećemo, ovo će usići.
Pa to je taj štampani. Štampani materijal koji smo radili. Tako da, ali bukvalno njega smo iskoristili do maksimuma. Znači, odnosno svi otpaci su otišli u to da li smo ih iskoristili za druge odevne predmete, u postave odevnih predmeta. Oni su, na primjer, odlični za postavu.
Da.
Jeste tako. Oni su odlični za postavu, dok, na primjer, baš otpatke s kojima nismo mogli ništa da radimo, skupljali smo ih, ispajali i od njih smo napravili cegere u koje pakujemo naše odevne predmete za kupovinu. Fenomenal. Napravili smo cegere u koje dobija svaki kupac. I tako smo
Je li imaš sliku neko ili nešto da pokažemo? Da, mogu da ostavim na...
Ne, mogu.
Da, ostavit ćemo nam, da poslaćeš mi. Da, evo, tu je slika.
Ljudi. I pritom svaki ceger je različit, u smislu ista je veličina cegera, ali svako je dobio neki drugi deo tog našeg otpatka, odnosno printa, koji je stvarno, da, jedan od karakteristika koje sam ja vezala za kolekciju i za brand. I prosto svako dobija drugi neki segment toga, jer svako sečenje nije identično.
Da,
svaki
da.
Deo koji smo mi stavili onda uklapanjem različitih, svako će dobiti ceger koji ne liči na ceger druge osobe.
Da, svaki je unikatan onda zapravo.
I bukvalno koliko bude mušterija, toliko ima cegera, tako da samim tim nismo ni pravili recimo 300 cegera u jednom trenutku, da ne znamo šta ćemo ni sa njima. Prosto sve pokušavam da kalkulišem, da tri put izmerim, jednom presečem, kako bismo odredili šta radimo i kako radimo. Tako da eto, otpatke za sada jako lepo balansiramo. Sve što nismo iskoristili od otpadaka ostavili smo, jer ima dosta kvalitetnih materijala koji su otpali i koje ću implementirati u narednoj kolekciji, da li u postavu, da li u neki deo odevnog, krojni, nebitno, mislim. Prosto žao mi je da sad recimo otpadak od 100% vune, kao
da.
Šta ćemo sad baciti
u bogatu.
Mislim, iskreno to je preskupo da se bacilo, nema bojente.
Sad ću imala da rađe rešenje.
Pa da, zapravo svi su bili jako zainteresovani za naše mantile i onda su rekli, dosta žena je bilo, a imate za decu, nemate za decu, onda ja kažem, zašto ne bismo od otpadaka tih malih napravili dečiji, na primjer.
Tako sad imate i dečije.
Pa nemamo, ali je kao radila se ideja da bi eventualno moglo od svih tih nekih otpadaka da se sklopi i napravi mali mantil, prsluk za decu. Mislim, što da ne, prosto... Da kažem, hajde, to su onako previše želja imamo.
Pa dobro, ali sve to, mislim da može.
Ali skroz je legitimno i možemo bilo šta da iskoristimo, što da ne.
Bitno je da ima ideje i kreativnog rešenja. I to je nekako, kasnije kako ćeš ti to, ja verujem da ćeš ti doći do još nekog načina i zaključka kako ti to možeš nešto da iskombinuješ. Ali na kraju dana ovo što si isto rekla za cegere je meni fenomenalno, zato što je stvarno onako kreativno, inovativno rešenje. A pritom ljudima verujem da je bilo zanimljivo da svako ima nešto svoje, što je kako posebno na neki
način.
Moram reći
se iznenadili, jer svi ni ne razmišljaju mnogi o pakovanjima. A s druge strane, idejna rešenja su, bilo ih je mnogo, od kutija različitih, kesa i svega toga, međutim, nikako nismo mogli da prođemo održivo rešenje koje će biti isplativo, a s druge strane estetski, nama zadovoljavajuće i na kraju kupcu. Jer ja nisam željela, kao toliko sam se potrudila i onda mi neko kaže, a pogle ovu plastičnu kesu.
Da.
Ne.
Ajde da pričamo o toj estetici i da li održi proizvod može, odnosno da li može da bude lep u tom smislu estetski, da li ti neke estetske ideje i krojeve koje ti zamisliš možeš da pokriješ tim održivom proizvodnjom, ali pre toga imat ćemo jednu malu pauzu sa pitanjima, ovo smo tek sad uvele, tako da ćemo imati, mislim da sad treba da ubacimo ove pitanja, a to je, imat ćemo nekoliko brzih pitanja da prokomentarišeš dve stvari, a to su stil naših poznatih. I drugo, pričat ćemo šta držiš u svom cegeru, su koje su tvoje essential stvari. Čak i ako imaš ovde, možeš da odeš pa da nam pokažeš. Tako da...
Napišem šta imam u kolima.
Ja isto, ja tako nosim jako male torbice i uglavnom mi je sve po kolima razbacano. I to što ti kažeš kad si rekla, možda imam u kolima nešto?
Pa zato što u kolima imam torbu koju ja nosim sa sobom kada dolazim, jer dolazim iz drugog grada zbog posla. I onda tu imam od kročkog metra do, ne znam...
Da, do svega, od iglica, špenadica,
da, svega. To svakako, ali onda imam i malu torbicu koju nosim kad treba da odem na sastanak, kao da baš ne bude ovaj, tako sam došla ovde sa malom torbicom, a u
kolima se krije sve ostalo. Ajde, možemo da vidimo ovaj, sa torbom posle, svako ćemo proći kroz to, ali bi prvo da mi prokomendarišeš ovaj, ljude po tvojom mišljenju kako se ko oblači na sceni, ili može, to će biti brzo.
Dobro.
Mislim da je prva osoba koja je negde najpoznatija po stilu već godinama kod nas, a možda i nije toliko onako kada pričamo o njoj izazove onako bum u javnosti, to je Jelena Krleuša, koja mislim da je totalno opozit od ove priče ovde u smislu da nekako se možda ne uklapa, ali generalno što misliš o njenom stilu i da li misliš da bi ona možda podržala ovakvu neku priču?
Pa što se tiče ovog uklapanja u ove postulate, ja razumem da javne ličnosti i uopšte te branše takvih poslova, one moraju konstantno da nešto novo obuku, ponesu, jer jednostavno to je jedan od postulata njihovog posla. Ali s druge strane, isto tako mislim da bi bilo dobro da imamo osobu koja će potencirati na tome koliko puta je nešto obukla u smislu stilizovala na različite načine, ponela tu istu stvar i pojavila se. Naravno, jedno je crveni tepih, jedno su neki neformalni događaji, ali mislim da nemamo takvu neku osobu u našem okruženju. A što se tiče gospođe Krleuše, pa ja jako volim njene sudnica
outfite.
Od monohromatskih do svi detalji su na mestu, to mi je 10 od 10 sigurno.
Izvini, kada se pojavila se par puta u nekim skroz crnim outfitima.
U Chanel, ono kompletu za glasanje, ja sam, meni ono...
Šešir, struk, torba, čizma, sve
to. Uredno, ništa se ne vidi, sve onako...
Ne bi povezali sa osobom na sceni.
Da.
Ali apropo te priče zapravo o tome što si rekla, mislim da i tu postoji taj veliki problem i kod žena, ali i kod javnih ličnosti, što bi kažemo, to je njihov posao, pa razumemo. Ali upravo to, sad ti kao ne smiješ da se pojaviš dva puta u istom outfitu, jer kao neki ljudi tamo će ti reći što si, kao nemaš pare za, mislim, ne znam šta će reći. Dakle, najviše je to, ono, kao nemaš kao pare da obučeš nešto drugo, ili kao opet izlaziš s tim. I koliko je to veliki problem.
Tačno, to je javno mijenje.
Da to javno mijenjite kinji, da tako kažem, zbog toga što ti dva puta istu stvar obukao.
Da, prosto pritisak dobijaš od momenta, to se prosto podrazumeva da ti imaš novi look.
Da, svaki pojaviš.
Da. Ja, ne znam, mogu da kažem iz moje perspektive da od kako sam krenula od studija ka ovom održivom procesu, ja godinama unazad sve manje i manje kupujem i sve sam više džangrizava za ono što se nudi. To je opet neka profesionalna deformacija, ali pa što, smatram da treba da napravimo samo pametne izbore i nekako da pokušamo da ih različitim dodacima osvežimo zapravo te lukove. Ja barem tako gledam na tu
neku... To što si rekla, različito stilizujemo.
Da, zapravo. Da različito stilizujemo jednu te istu stvar. Sad, prosto nikad se neće se, kao što ni masovni brendovi neće iščeznuti, tako ni to javno mnjenje i ta očekivanja publike da se naša određena ličnost koju pratimo pojavljuje stalno i donosi novi trend i obukla je boju sezone, kroj sezone, šta god. Prosto to se neće neće iščeznuti, ali mislim da i tu može baš da se balansira, jer najbitnije je u stvari da osoba koja nosi da dobro ponese stvari, stvar koja njoj dobro stoji, može godinama da se nosi i stilizuje sa drugim modernim predmetima, a da mi zapravo ne skapiramo da su to te iste pantalone.
A koja po tebi osoba na javnoj sceni najbolje obučena? Prvo pitanje i druga, ajde prvo ovo zapravo, da te ne pretrpam kao što umem obično. Možemo da kažemo da je Leoša okej po tom pitanju, ja iskreno, kao ja iskreno to mislim.
ne znam.
Nema veze. Sjetit ćemo se, a ovo ćeš sigurno znati, koju osobu zamišljaš s javne scene opet u svom brendu? Odnosno da nekako baš ga dobro iznela i da je to to.
Čije bi ona?
Čije, pa reci možda, ne znamo što će ovo emisije doneti. Znaš, ali kad pomeniš kad najušu, to mnogo toga doneš sa sobom. I u dobrom kontekstu smo je pomenule, tako da...
Joj, pa iskreno mislim, ja stvarno mogu mnoge ličnosti da zamislim, mislim, i iz javnog i iz mog privatnog života u tome, prosto modeli su takvi da mnogima pristaju, ali sad ne bih mogla da kažem nikog javno da kao perim prst.
Pa nije dobro, mislim, to je nekako ono tvoje pare ako hoćeš, prosto nekako ko bi, mislim, da bi onako baš to lepo iznao. Ja mislim da onako, neke ovako kada posmatram javne ličnosti, već imam neke na umu koje bi možda to onako super stali iza te priče i koje bi podržali. Meni isto pada Ruška prva, a mi veruješ?
Da.
Ruška mi je kao neka onako žena gospođa koja tačno zna... Šta je
Duška Jakić sa njim?
Da.
I zamišljam ono u mantilu sa cigarom u kapućinu.
Evo može jedan kimono.
Da. Ja sam okolo sad kad si krenula da pričaš kao koja javna ličnost i onda sam okolo bila pa Ruška.
Ruška, nekako mi je Ruška, ono totalno. Iko ima i drugih, ali kao neko
Ruška sa cigarom.
Ona prva mi je pala na pamet. Ne, baš. Mogla bih različite ljude da zamislim, prosto, baš to, i starosna doba različita bih mogla da u svojoj glavi poimam.
Da percipiram, da.
Percipiram sa ovim što mi radimo, tako da, ne znam, vidit ćemo.
Dobro, nećemo više da te mučimo svojim pitanjima, idemo na nešto što je onako sigurno, što je sigurica, a to je, Nina, ti zapravo imaš ovaj.
Kada je u pitanju generalno održiva moda, kolika je zapravo potražnja na našem tržištu? Da li si se ti susrela sa nekim možda podbijanjem, ajde to tako da kažemo, jer kao ekološki održivi brend, šta to tačno znači? Tako da kao generalno ceo taj zapravo koncept na našem tržištu kako funkcioniše i kako ga ljudi prihvataju?
Pa generalno tržište, kao što sam već rekla, nije dovoljno edukovano. I to je onako malo, mislim, nije zabrinjavajuće sve se da naučiti i istražiti, nego jednostavno ima i tog malo odbijanja kao, ma da, kako održivo, to samo piše da održivo, jel? Prosto, ljudi, ne zanima ih ta neka pora da uđu malo dublje i da istraže o čemu se radi, ali sad, koliko mi, evo, kratko poslujemo, imala sam i lepe odzive gde ljudi prosto žele da saznaju nešto više o tome. Jednostavno, vide da se ti trudiš, radiš nešto, pokušavaš da iz svega toga izvučeš nešto dobro i onda zanima ih kao, hajde da vidim proces. Mm-hmm. Mislim, imala sam to, ono što se kaže, iz svoje okoline društva, a mogu ja danas da idem u proizvodnju da vidim šta je to, mogu ja danas da idem ovo, mogu danas ono i tako. I onda tek kao onda budu, wow, kao čekaj, vi to sve radite, vi to pokušavate, vi prosto iznenađujuće im je. Jer mislim da, dobro, naravno, ko nema dodira sa tom industrijom, ne može ni da razume šta se sve dešava iza scene. Ali generalno, malo bude i odbijanje kada čuju kao to, više tkanine, dead stock, onda kad kažu, oni svi ukucaju dead stock, kao mrtvo tržište, kao šta mrtvo?
Niko nije
ostao uskraćen, rekao ni za šta. Jednostavno, to je neki kao interni naziv u svetu, ali zapravo mi čak šta više, rekao, činimo dobru stvar tako što ekonomija cirkuliše, mi kupujemo ono što je već napravljeno, ne poručujemo novo.
Meni je jako interesantno kako oni idu sa tom percepcijom toga kao, jao, pa to je nešto kao deseto skladište. Ninja, kad smo prvi put čula za to još pre Milene, nešto sam ja Nini slala i kakav pre godinu dve, kad sam ukapirala da to postoji, ova jedna prijateljica mi se tad pričala, bila je se oduševila. Kao zamisli ti možda imaš stvarno jako kvalitetne materijale, pritom možda ideš sa tom pričom, ovo su materijali koji su koristili veliki svjetski brend, jer se ljudima su tako zapravo dopade. Da, jer zapravo jesu, kao to su njihove ove materijali i kao ti možeš to da kupiš. Meni je to fenomenalno, ja sam uzelo da, znači se brend nek mi bude od toga otprilike. Ali eto, postoji prosto ljudi koji to uopšte ne gledaju na takav način, što je tužno, jer mislim da je upravo potrebna ta neka i edukacija i da se onda njima to drugačije predstavi, odnosno da im se objasni, jer mislim da samo tom pričom, edukacijom, objašnjavanjem koje je jako naporno, ali mora, mislim da se dolazi do toga da ljudi bolje razumeju stvari i da se zainteresuju za to.
Tačno, to su ogromna skladišta takvih materijala zapravo koji stoje godinama, mislim, neiskorišćeni i prosto i super je stvar što su korporacije došle na ideju da ih prodaju malim dizajnerima, drugim kućama, nebitno kogod želi može da pristupi i da kupi. I vi njih dobijete apsolutno kao da su oni sad izašli iz fabrike napravljeni da. Za vas. Znači, nema razlike. Samo je to prosto, oni su nastali, to jest kao nus produkt velike kuće, došli su kod nas, mi smo od 100% vune sad napravili odevni predmet za vas i meni je to fenomenalno.
I meni.
Koliko je razvijena svest? Mislim, pričali smo o tome da zapravo naše tržište nije uopšte toliko razvijeno i da naši domaći potrošači nisu zapravo svesni šta to znači, šta je to održivi brend, ali generalno ovako, kroz ova 3 meseca što poslujete, da li si se susretala sa tim, možda nekim drugačijim zapravo mišljenjem ljudi, da su zapravo i tekako okrenuti kao održivoj modi i da traže koje to brendove održive mode mogu da pronađu u Srbiji i koji su baš onako srećni zato što ti postojiš.
Naravno, bilo je ljudi koji su kao hvala, hvala nebesima, pojavio se neko, želim, pogotovo, mislim, kada kupuju neke onako krucijalne odevne predmete u smislu mantil, kao vaš mantil je od organskog pamuka, ceo komplet mantil, a ostaci unutra su otpaci drugih odevnih predmeta. Tako da, cela ta priča je njima fascinantna jer oni su išli po Parizu, po concept store-ovima u nekim evropskim gradovima gdje su sve to nalazili, a kod nas zapravo nisu tako nešto našli. I onda su bili izuzetno, izuzetno prijatno iznenađeni i jako sam imala lepe, jel, da kažem, reakcije na to i bukvalno su, njima je čak šta više drago, pojavio se neko, sad ću ja da kupim od vas, jer zna koliko to nama kao prvovenstveno malom brendu znači, a onda i kao takvom proizvođaču gdje mi moramo mnogo da uložimo da bismo ponovo napravili taj odevni predmet i prosto onako jako je lepo kada oni znaju u šta su uložili, jer oni apsolutno dobijaju dizajnerski komad koji je proizašao iz limitirane serije, jer mi proizvodimo izuzetno male serije, a onda sa druge strane znaju da su učinili dobro delo nama, jer ćemo mi moći ponovo nešto da proizvedemo što bi njima značilo. I samim tim oni tako prave kao neki svoj održivi garderober. Meni je to onako misija
da
napraviš, znači imaš te neke basic pieces, ali opet sa dizajnerskim pečatom koje ti koristiš dugi niz godina, držiš ih u svom ormaru, oni cirkuliš u različitim stilovima za različite odevne, da kažem, za različite prilike u kojima ćeš ih obući i prosto to je onako, mislim, idealna zamisa svega ovoga.
Prelepo. Prelepo, meni se to jako dopada. I sad kad se pomenulo upravo to same dizajnirane komade, da se vratimo na ovo pitanje koje sam želela te pitam, a to je, dakle, da li održivi komad može estetski da izgleda dobro, odnosno kada ajde sad da ne pričam ono, Mugler pravi neku haljinu, kao da li bi on mogao da napravi od održivih proizvoda tako nešto, znači apsolutno onako da bude...
Da. Apsolutno da. Sad naravno, visoka moda je opet
visoka moda, stvar,
gde oni, prosto mislim, estetika je izuzetno važna, funkcionalnost ne. I onda, ali isto tako oni mogu da naprave i haljinu koja je 100% održiva, a koja spada da se obuče sutra na crveni tepih. E sad, naravno, sve zavisi tu šta je za koju priliku potrebno i tako dalje. Isto tako oni, što se kaže, mogu da restauriraju stare haljine koje će obnoviti ili ih našminkati, srediti, pretvoriti u novu. I samim tim su i oni učestvovali u toj održivosti gdje su zapravo reciklirali nešto staro. Znači, nisu je potpunosti odbacili, nego su je možda dodali nešto i napravili novo. Tako da, generalno, može tu mnogo da se cirkuliš, ima prostora za različite eksperimente, ali da, apsolutno, odevni komadi mogu da budu 100% fashion, stylish, fenomenalni i od organskih ili ovih deadstock materijala i generalno od recikliranih materijala, od drugog odevnog predmeta, da je ga pretvorimo u novi odevni predmet, niko ne bi znao. Znači, može da izgleda tako da niko nikada ne zna da je to nastalo od... Da si misle da je to apsolutno ekskluzivni materijal sad da. Donet iz fabrike za taj sako, na primjer.
Fenomenalno.
Ja sam se udubila, bukvalo kako si gledala da pričaš i ovdje
sam vidiš sliku. Da,
da, da, to idemo gledati. Apsolutno, ali to se slažem.
Kolaboracija.
Da, bravo na to. Ali bukvalno. Tako i moje glave. Ne, ne, nego što ako pričaš i onda ja kao, da, Mugler, da,
da. Da, kao to je to, vić vidim, ja sam mišljala ono, hajde, ono Kim Kardashian, ono, ne, odvo, kao voda, da. Cijela gdje ona bila mokra na Met Gali, je li to on pravi, jeste? Mm-hmm. I ja sam prvo kad sam pričala, to je sve vrijeme Kim bilo u glavi, kao ono me. I tako, od plastike pravi, evo, recikliraju se flaše, kreni, idemo na Kim.
Šta je tvoj cilj kada je Ivaliz u pitanju? Da li je to da se prostoriš i na strane tržišta, da li je to da ostaneš na našem domaćem tržištu i da nam objasniš svima kako jedna proizvodnja održava mode može da izgleda? Šta je generalno neka tvoja zamisao kako je trenutno stremiš?
Pa ideja je previše, mogućnosti smo takve da ćemo videti gde ćemo i kako ćemo, ali... Zamisao jeste da mi ovdje poslujemo jer ja nekako ovo smatram svojim matičnim podnebljem. Ja dolazim iz malog grada u kom zapravo i radim. Proizvodnje s kojima ja sarađujem nisu recimo ni u Beogradu ni u Novom Sadu, nego su to drugi gradovi u Srbiji. Tako da ne bih voljela da to apsolutno jednog dana samo ostavim po strani jer kao evo mi smo porasli i ne želimo više ovdje da poslujemo ili da, mislim uopšte da bilo koju sferu svog poslovanja nemamo ovdje. Apsolutno odavde je sve krenulo, ovdje sve i ostaje da radi, samo voljela bih da se proširimo u smislu kako će to biti na našem tržištu, makar ono tržište našeg govornog područja za početak, a voljela bih da izađemo i negde prijeko što se kaže u smislu, jer mi imamo, mislim, skromno ću reći, mnogo potencijala za to, ali zaista imamo, jer u državama koje su mnogo osvješćenije od naše, mi smo njima kao super dobrodošli, izvolite.
Da.
Prosto to je tamo normalno. Ovdje još uvijek nije prihvaćeno kao normalna stvar, jer naravno ljudi gledaju vizualno šta im se sviđa, koliko to košta i na kraju tek gledaju ko je pravio, gdje je pravio, od čega je pravio. To onako baš ostane na dnu.
Po strani, da.
Da. A ja želim da pretvorim to u prvu stvar koju će ljudi željeti da vide i da će jedva čekati da vide šta smo to novo napravili, koji smo materijal iskoristili, kako smo ga iskoristili, šta smo kombinovali, da li smo mi došli do nekog novog rješenja. Prosto pojavilo se nešto novo na tržištu, željeli smo i mi da implementiramo, probamo taj materijal, prosto ovo je onako pilot projekat i voljela bih i da ljudi to tako shvate u smislu da žele da i oni doprinesu tome. A ne samo da kao, ok, estetski mi je lepo, evo kupila sam, nebitno je koliko ću nositi. Prosto da žele, da ga oni žele da ga nose godinama koji su pred njima. Tako da, eto.
Ja mislim da smo baš pričale i sa Milenom, upravo nekako i na temu toga da kod nas ljudi možda trenutno sada i nisu spremni da izdvoje možda neke veće količine novca i upravo to da možda na samom početku oni zapravo gledaju kako nešto izgleda i koja je cena toga.
I mislim da čak i pre cenu gledaju kako nešto izgleda. Znači ako je jeftino, ja samo da uzmem. Mislim da je generalno naš narod takav da je takvo područje, pa ne samo i po pitanju odeći, ali možete da ga najviše vidi po pitanju i nekih ono usluga u smislu da li upravo to snimanje nešto kroz naš posao, to znamo, samo da je džabe. Znači, daj samo da je džabe, molim te, ono i svinske papke ću da jedem samo su džabe, bukvalno. Da. Neverovatno.
Što i onda... džabe i bog vedra.
Tako je. Ne, to je neverovatno i niko neće da pare ni za što. A imaju ljudi pare, to je problem što imaju i ne žele onda, zato što je ovo jeftinije, pa bolje. A to što će možda, izvini što dobro rekam, 5 puta zameniti?
Da. Mislim da čak to što si rekla kao i ako neko ima novca da izdvoji za to, ali opet kao ne želi jer mogu da kupim recimo za taj jedan odavni predmet, 3 odavna predmeta, a što ću ih možda 33 puta kraće nositi od ovog, pa to nema veze.
Da.
Prosto da taj balans treba da se uspostavi jer ono kada ljudi shvate u što ulažu u dugovečnost, a opet jeste teško što se kaže onako u trenutku odvojiti novac za jednu samo košulju tu, da, ili mantil ili šta god da mi pravimo, ali prosto nekako ovo je profesija kao i svaka druga gdje ja plaćam usluge ljudi koji sa mnom sarađuju i recimo gospođa koja plete moje džempere, ja ne mogu kao da je ne platim, da ona radi džampe za mene i sad svu sam slavu ja uzela, to je naš džemper, da, mislim, kao što ću platiti i vunu koju sam uzela za njega, uzela, jednostavno da. Cijel je tu niz
stvar,
ljudi da. I da, procesa koje treba isplatiti da bi dobili tu stvar gotovu, a onda da bi mogli ponovo da napravimo tu istu stvar. I generalno problem, evo, moj problem, jedan od problema je to što ja pravim male serije, samim tim za malog proizvođača je to veliko ulaganje. Što je veća serija, procesi su jeftiniji, mislim, jeftiniji jesu, delimično, da, ali generalno jesu. Naravno, zavisnosti koliko je to, da kažem, koliko iziskuje vremena, truda, kvalifikacija za tako nešto, ali ovaj... Prosto u startu imam veće rashode da bih sve pokrila, ali ne, ja iskreno ne bih ni voljela da odustanem od toga ako sad recimo određenu stvar pravim u 10 komada, da je sutra pravimo u 100. Ne bih voljela, voljela bih da mi ostanemo mali u tom smislu da mi pravimo male serije, pa čak i da, ok, ponovili smo taj model, ali ne od istog materijala u smislu da sad pošto poto tražimo nešto da kupimo 1000 metara, da bismo imali da... određen kvantitet napravimo.
Da.
Ne, prvo kvalitet, male serije i onda ono ko prvi devojci njemu devojka i da tako nosi sa uživanjem.
A to sam baš htjela da te pitam i malo pre nego sam zaboravila, pošto si par puta spomenula to male serije, pa samo možda i za gledalce koji ne znaju, šta je mala serija? Koja je to količina?
Mala serija je doslovno 10 komada odevnog predmeta. 10 komada je mala serija. To vam je, neće vas ono primiti da vam rade toliko, ali prosto možete, mislim, nije sad strikno u ovom poslu da ja kažem, prosto ako ja pokrivam različite tržišta, 10 komada je ništa, 10 mojih drugarica i gotovo, jel? Da. Svaka je dobila i super. Ali naravno, ne može to da se meri sa stotinama ili hiljadama odevnih predmeta, jer to je neverovatno koliko mas produkcija proizvodi. Mislim, nama, to koliko oni proizvedu, nama to nije potrebno, od planeti nije potrebno, da. Svom ljudstvu ovog svijeta to nije potrebno. Ja naravno ne bih voljela da bilo koji od naših kupaca ostane uskraćen za odevni predmet, mi ćemo ga skrpiti od svih tih otpada i napraviti novi, ali prosto ne bih želela to kažem da mi, recimo ako sada nečega pravimo 10, 15 do 20, pokvalno smo maksimum, da sad sljedeće godine ja sam to podigla na 120, 130, ne bih voljela. Pre bih čak i da budemo mi inovativni, da mi ponudimo novi proizvod, novi odevni predmet, novi modni dodatak, da prosto i mi ponudimo našoj publici nešto novo za što će oni i dalje biti zagrijani, zainteresovani da kupuju od nas i prosto da su, to je, mislim, za mene što ja kažem, to je klijentela koja ne želi da nosi šta svi nose. Ja bih da budem inovativna, da mogu različite ljude da opskrbim našim odevnim predmetima, ali baš to, nema poente, mislim, mogu ja budem u svim segmentima održiva i baš to, da pravim stotine komada, ja nisam održiva. Zapravo brend nije održiv, znači ako mi pravimo na stotine nečega.
To onda nije ta priča.
I tako.
To je zanimljivo zato što imam osjećaj da ljudi, pogotovo recimo brendovi koji možda i počnu kao mali domaći brendovi, čim dobiju tu neku veću potražnju, logično samim tim pravi veću proizvodnju da bi mogli da zadovolje veći broj kupaca. Mislim, to je apsolutno logična
sva
okolnosti. Čim ima potražnje veće za nečim, samim tim je ponuda veća. Ali zanimljivo je to zato što si stvarno onako tačka. Neću da proizvodim više nego što trenutno sada proizvodimo i to je to. Što ti kažeš da prosto želiš da nekako to bude jedan maksimalno ekološki brend i da nekako ostaneš iza toga prosto što je tvoja neka početna izanica.
Moji saradnici vama sad rekao sam je jako teška. Da, ali ja njim kažem, ali vidi kako vama sa mnom lepo. Jer prosto oni su svi svesni kada ja dođem u proizvodnju, ja kažem, evo, od ovog materijala imamo toliko metara, napravit ćemo 8 komada pantalona. I onda oni kažu, dobro, ali mogla bi vidi ovdje da uzmemo ovdje, vidi imamo 13 komada. Ali to više rekao nije taj model. Ali to nije ta priča koju ja želim da plasim. Ali vidi, uštedit ćeš, ali dobit ćeš. Ne, jednostavno ja sam nekako bila, kod pukla da pukla. Teško mi je bilo da se opredelim, teško je bilo da krenem. i da kažem to je to, jer ulaganja sa svih strana su bila, znači i mentalnih, psihičkih, fizičkih, mislim da sam sve oko sebi istrpela sa pokretanjem ovog brenda, bukvalno od korone razbolit će se od mene, što se kaže, ne od toga, ali nekako sada kad vidim kako to može da funkcioniše, ne bih želela da posustanem, baš zato, ne bih želela kao evo, prve godine smo ispunili sve i onda smo otišli u sunovrat, ja kažem, ja ne bih mogla, jer ja sam imala toliko pehova za ove tri godine, različitih stvari, se desilo gdje sam ja jednom trenutku rekla, na što liči ovo, ja to od sebe ne bih kupila. I onda ne bih voljela da na uštrb nečega ja izgubim na tom kvalitetu ili u mom dizajnerskom smislu na koji ja to gledam. Ne bih željela da sam ja nezadovoljna, jer ja ne bih mogla tebi da kažem, Antonino, znači to kupuješ tako, to je baš to za tebe, a ja ono se mislim, bože, samo da mi nestane ta lagera. Ne. Prosto, ako treba, ja kažem, evo, nebitno, isećemo, napravit ćemo novu, znači rasparat ćemo tu, presećemo na pola, ne odgovara nam, idemo u nešto novo. Samo da prosto da sve bude zadovoljavajući, da zaista sa tim mogu da izađem na tržište i da kažem to je to.
A jel bio, to je neki, jel bio neki Ivaliz komad koji je stvarno onako, koji mnogo ljudi obožava, pa da su ti možda i saradnici došli i rekli, Ivana, ajde još koji komad, kao jel bio neki?
Ima i dešava se, to mislim, tek smo ušli pa ono, vrlo kratko poslujemo, ali već se tu polako jel kao
stvaraju favoriti.
Da. Ali baš to, jer mi nudimo, nije to toliko puno odevnih predmeta koliko su njihove transformacije, njihove stilizacije zapravo moguće i onda svakom nešto zapadne za oko. I baš to dešava se, ali jednostavno nekako, znate kako, stopirala sam to. Bukvalno sam stopirala, rekla sam, to što smo napravili, to je taj drop, znači to izbacujemo. Sve što je i ostalo od materijala, ne pravimo novo. Znači mogu da napravim baš ono recimo u smislu custom made za osobu, ali naravno opet to iziskuje skroz neke druge procese gdje je to još skupio od ovoga što trenutno radim. Tako da to je baš ostavljeno ok tako.
Ono couture baš.
Da. Problem je, jer znači, kad proizvodite jednu stvar, pa znate i sami kad odete evo, kod bilo koje krojačice da vam napravi pomeri nešto, koja je cena, a možete takve slične pantalone kupite, nećemo imenovati u Zari, za jel te, ono, tri puta manju sumu novca. Tako da stopirala sam to, ne želim, rekla sam to što izbacimo, to želim da prodamo i apsolutno da prodamo do posljednjeg. Sve što je ostalo eventualno od materijala, da li zaista na rolni, mi je, na primjer, nismo iskoristili do kraja, jer smo odredili 10 suknji, recimo, imamo ga još uvek, ne, ostavit ćemo, bit će nova zima, pravit ćemo nešto novo od toga, prosto ne.
Svaka čast,
ne.
Treba umeti reći ne.
Treba umeti reći ne.
Pa,
ne, nisam učila,
nije mi prirodno, ja sam... I no, baš ono, da se pokušam za sve prilagoditi, ali nekako shvatiš kada si, baš to je, zato što sam ja glavna i odgovorna, sve se od mene traži, ja moram na sve da dam odgovor i onda i kad pogrešim ja sam kriva i kad je super, ja sam super, tako da moram da napravim tu granicu jer baš to nekako otići će to u drugom pravcu u kom moram mnogo da se balansira, da ostanemo da na pravom putu. Barem tako ja imam neki mindset trenutno i stvarno bih željela toga da se držim, iako ja želim da i hrvatski građanini i u, ne znam, Bosni i Crnoj Gori kupe naše, pogotovo to ja kažem naše, to su sve naši ljudi, mislim, naše govorno područje, ono, mi se najbolje razumemo, ali ne bih željela, znači ako je 10
devojaka je
došlo, 10 je kupilo, to je to, idemo dalje. Nekako i prosto, ja se nadam da će to doći zapravo do tih ljudi koji i žele da imaju nešto što je limitirano i nešto što se neće ponavljati, pogotovo ne u istom materijalu. Ja jesam za to, mi možemo neki model da ponovimo, ali apsolutno ne u istom materijalu, ne u istoj sezoni, čak šta više, neka to bude u letnjoj, ali znači ako ste vi totalno promijenili materijal, to već menja
sve
kompletno izgled tog odjevnog predmeta, tako da...
A sad si baš spomenula da bi voljela da vidiš recimo i hrvatske i ne znam crnogorski građan, odnosno građanke u Ivaliz komadima. Da li postoji onda neka opcija, da li si pronašla neki način na koji možeš recimo online da se poručuje pa da im šalješ pa nekako i to da bude održivo na neki svoj način ili je to neki prosto moment, odnosno deo o kome želiš da razmišljaš u budućnosti?
Pa, pošto smo izuzetno mali i na izuzetnom početku svega, mi jesmo dostupni njima u smislu online prodaje, pošto imamo naš sajt. Apsolutno svi mogu iz svih delova sveta da poruče. Samo jednostavno ne postoje neke preterane održive, da kažem, varijacije na temu transporta, sem ovih koje se nude putem različitih kurira.
Da, toko već ne možeš da utječeš.
Tako da ja bih volela, zapravo šta bih ja volela, jeste da mi izađemo na njihovo tržište i da pri nekom concept store-u prodajemo garderobu, i to je onda mnogo bolje i za njih i za nas, jer prvo žene vole da probaju, žene vole da pipnu, i sve mi je to jasno, pogotovo kada žele da određenu sumu novca daju u neki proizvod, što bi bilo odlično da one mogu da probaju, znači u celoj državi, pa naći će dan kad će skoknuti do tog grada gde mi prodajemo da probaju. Da. Samim tim na licu mesta mogu da kupe i to je super. I pritom u njihovoj državi, da kažem, kao kod nas brza pošta, mislim, mnogo je zgodnije da to funkcioniše nego da mi svaki odevni predmet prebacujemo posebno, kada, ako u jednom concept store-u možete da probate sve to i kupite.
Da,
tako da, da kažem, ajde, to su neki planovi u smislu da mi budemo tamo stalni na tržištu, nadam se.
Desit će se polako, ali desit će se, verujemo.
Na koji način potrošači mogu da budu aktivno uključeni u ceo taj proces održive proizvodnje? I recimo sada svi naši gledaoci kada budu završili sa ovom epizodom, koje su neke stvari koje oni odmah mogu da primene, a da je vezano i za tu generalnu podršku održivih brendova, i koji su to neki održivi...
Izvini, ja sam sve, jer mi u glavi ide, pa dođite na naš sajt. Bože, svašta.
Ne, gledajte, totalno, mislim, mi ćemo ostaviti svakako u opisu profila i tako što je sve.
Tako da... dođite iza. Izvolite u salonu.
Mislim, iskreno skroz legitiman odgovor.
Jes, jes,
da, da, slobodno
smirite.
Zapravo mogu da doprinesu na zaista različite načine. Mislim, ok, od kupovine održivih, da kažem, brendova, to je najbolji način u smislu kad bismo se mi sad svi, ono, zaboravili smo da Zara i ostali postoje i tražimo samo održive brendove. Ali tu postoji toliko različitih segmenta od kupovine po second hand shopovima. Najbolji segment u svemu tom jeste da mi pametno, da kažem, razmišljamo o kupovinama u narednom periodu ili uopšteno šta kupujemo, kako kupujemo, gde kupujemo, od koga i tako dalje. Mislim, to je onako splet, toliko, ono, ceo spisak šta se možemo da uradimo. Ali čak evo i da neko odluči da neko vreme ne želi da kupuje, na primjer. Ne kupujemo se garderoba, ili želi da stane, presabere se šta ima u svom ormaru, podeli, pokloni, proda, da kažem, prepravi odevne predmete. Sve su to neki od postulata održivosti. Jer mi svi u ormaru imamo sigurno dovoljno odevnih predmeta, ali naravno mi smo potrošačko društvo.
Da, da.
I prosto toliko smo, da kažem, ono, na sve strane, samo, mislim, marketing, ideje su tu, a mi smo, ono, slepo pratimo šta se dešava. Meni je isto, ja to potenciram, da kažem, u svom društvu, kada mi se neko požali na neki odevni predmet i sve, ja kažem, da li si obratio pažnju na to kako održavaš svoj odevni predmet, kako ga pereš, sa čim ga pereš, da li ga pereš na ruki, u mašini, ovako, onako. I isto to ljudima onako kao, ko će o tome misliti, mislim, kao, zašto bih, pa to se kao, to je periderijal, što se kaže kod nas. I ja se slažem sa tim, svako ima u ormaru određene stvari za određene prigode, ali važno je kako ih održavamo. Šta radimo sa njima, kako ih perimo, kako ih sušimo. Mislim, nisu džabe sve one ikonice na svim tim.
Da.
Tako da stvarno o tome baš treba povesti računa, jer mi tako produžavamo životni vek stvarima koje imamo u ormaru.
Tako,
zapravo,
imamo
onda nam ne treba nova stvar.
Da.
Čak i kada kupite stvar od masovnog mas brenda, vi imate način kako da ga održavate, da vam zaista godinama traje. Ne pričam,
ali, ali mali broj ljudi se zapravo pridržava svega toga, da.
Ja prosto, ono,
60... Samo u masinu se, da. I ajde opere, idemo, nosimo dalje.
Ja sam
više
o tome razmišljala, kao kako nema, baš nisam videla neki brand, čak ni veći, kao da ima kao ti neke guidelines kako da radiš neke te stvari, kao na koji offinger stavljaš da ti se, ako imaš na ramenici, ne pokrive te stvari, košulje, da ih ne širiš sebi košulje, tako dalje. Kao baš, mislim da ljudi, ne, onda svaka obuća, to znam da li tipa, ali ne znam sa koji brend obuće, je baš onako svetski poznat, mislim nije Jimmy Choo, ali nešto, ovaj, baš pričao na tu temu kao da svaku obuću njihovo generalno treba da se obuva, na primjer, kašikom, bez obzira što tebi staje super noga, jer takav je pad i ti time čuvaš sebi zapravo taj zadnji deo ovaj, cipela ili čega god. I nekako mislim da ljudi ono samo, pa ja prva, ono znam samo da ono, ubacim nogu tu i idemo, izlazimo, da, žurimo, da, jurimo, nema prosto percepcije o tome.
Tačno, zapravo ima toliko caka u održavanju različitih, eto i obući ili torbi, svih pune različitim papirima, ja sećam kod moje majke u ormaru, sve je napunjeno i onda se kao dete pitam šta to radi, a sad ja to sve isto primenjujem kako bi zadržala oblik, kako ne bi slomila kožu ili ovo ili ono. Prosto tako isto i kod održavanja najobičnijih odjevnih predmeta. Čime skidemo fleke, šta radimo, kako ih održavamo i baš to kako bismo produžili životni vek svemu onome što već imamo. A isto tako, meni isto, mislim, bitna stvar je kako ćemo nastaviti da kupujemo, pogotovo kada uđemo u neku literaturu i saznamo neke podatke koje proizvaju našu garderobu i pod kojim uslovima i koliko je mizerno plaćen za to, nekako ja se prvo osjećam loše, mislim. Ja to nosim, idem na kafu, uživam u danu, a žena tamo u nekoj Etiopiji, ono, gola bosa, jel, sedi i radi to. Tako da, stvarno su to užasni podaci, kada bismo zapravo malo prečešljali šta se dešava u svijetu i na planeti Zemlji po pitanju takve industrije, jer mi smo druga zagađivačka industrija na svijetu, mislim, katastrofa. Ali, zato postoje različiti, jel, da kažem, sistemi da to zaista može da se popravi i da svi kolektivno možemo da utičemo u tome, eto, od svog održavanja preko kupovine i pametne kupovine. Prosto mi smo, ja verujem, decenijama sad unazad navikli da kupujemo više nego što nam generalno treba.
Da.
Svega. I hrane, i pića, a da ne pričamo o garderobi. Jer sve nam je evo, za jednokratnu upotrebu, za dva puta, za pet puta.
Mislim da je to prijedno kod čoveka i ne samo tred, nego kao imam i mogu i ajde.
Da ne oskudevamo
nečem. Da ne oskudevamo, jer mi se svi baš toga nekako i plaše i ne vole. Vole da imaju ono, da se osjećaju zbrinuto nekako i da mogu da imaju prosto. A nekako pred kraj samo još nekoliko pitanja. Jedno od njih je ono o čemu smo pričali na početku, o pečurkama, kokosu, kakve su sve zapravo rješenja za kožu, za neke materijale, ne moramo da ubijemo životinje, možemo kožu da dobijemo na drugačije načine. Znači. Šta još sve znaš na tu temu i šta možda podeliš?
To mi je fascinantno. Evo za mene, eto, kao dizajnera iz tog sveta, te stvari su mi jako zanimljive, fascinantne i iskreno, pošto sam ja u brendu, dok smo počinjali i definisali šta ćemo raditi, mi smo radili različite prototipe nekih odjevnih i predmeta, ali i modnih dodataka koji se nisu pojavili. Ali nadam se da će u nekoj skorijoj budućnosti i jedna od njih su neke stvari koje iziskuju kožu i prosto smo odustali apsolutno. Nismo pronašli odgovarajući pandan tome i ništa. Međutim, kako i ja sad istražujem šta bismo mi implementirali u naš brend, dolazite do različitih podataka neverovatnih gde se od bukvalno otpada bioporekla, različitog voća i povrća dolazi do kože. Odnosno materijala koji apsolutno imaju svojstva kao koža. Čak i recimo materijala koji su ono, kojima voda neće naštetiti za razliku od prave kože i tako. Fenomenalni, ono, meni je ono Pinatex, recimo, materijal od lista biljke ananasa, koji nastaje isto koža, nastaje od, recimo, plute, od drveta, od kog nastaje pluta za vina, isto nastaje koža koja je vodonepropusljiva, na primjer. Tako da i kada vidite, recimo, slike brendova, možete se ukucati na internetu, jel, ono, da vidite o čemu se radi, zapravo kad vidite kajš, boja, tekstura, sve tu, on izgleda kao regularan kajš od kože, vrhunskog kvaliteta, on je napravljen od, mislim, biokože, apsolutno, tako da, zapravo je to je, na primjer, dobro za našu industriju, jer mi ćemo izbeći životinsko poreklo apsolutno u širokom krugu, znači da se totalno, ja sam za to, se to totalno izbaci, mislim, ne, apsolutno bespotrebno, međutim, prosto u našoj prapostojbini, tako je kako je, ali hvala Bogu postoje sada putem tehnologije i novih načina rada, dolazimo eto do toga da od ananasa napravimo kožu, mislim, ovako rečenica, kao, wow, da. Od pečurke isto, mislim, gdje pečurku možete uzgajati tako u određenom obliku i veličini koji je vama potreban za izradu odjevnog predmeta. Stvarno je nevjerovatno, mislim, te stvari su onako već kao naučna fantastika, ali se koristi. I što sam htjela bitno da kažem jeste da
Polako.
Ako mogu samo da se nadovežem tamo dok se ti setiš, meni je Stefa baš za taj podatak vezano za pečurke ispričala to kad smo mi u prvoj sezoni radile upravo prelaze na ovu temu. Da, i mi nekako, pa kažemo ono sprom, ono, mi malo po malo ubacujemo negde održivu modu i jedna i druga jako stvarno ovaj, poštujemo sve što ljudi rade u tom smislu za prirodu i baš i Stefa tada spomenula taj primer koji je vezan za pečurke, da sam se ja oduševila i onda sam posle toga kao onako pravi mali štreber išla na internet i zapravo čitala o svemu tome, gdje sam onda vidjela da su i mnogi high-end brendovi, kao na primjer Stella McCartney, je napravila cijelu kolekciju torbi koje su napravljene od tih istih pečurki.
Da. Ja mislim da bilo je li imao neku, a možda i ne verujem, znam da sam ja čula tu priču tako što neki veliki brand imao, ja sam u Elu to čitala.
Gani.
Ko?
Gani.
Gani? Se Gani kaže, da?
Jeste.
E, on, mislim da, mislim da su imali neku kolekciju pre 2-3 godine. Ja sam ja tu Elu pročitala, neko je pisao ovaj, o tome. Ja sam bila kao, molim,
pečka od pečura.
To je meni nevjerovatno, jer kao tome ima, znači, već 3 plus godine, ajde to tako da kažemo, da se to dešava, da to postoji u svetu, da ljudi to primenjuju u svetu, da ta tehnologija je nekako i prihvaćena i da se i dalje, ja bih rekla, malo i priča i zna o tome i da su ljudi jako malo, pogotovo kod nas, osvešteni kad je to u pitanju.
Pa ja mislim da to nikad ne bi saznala, evo, da mi sad, ja bi tek sad saznala da ja nisam to slučajno u tom magazinu pročitala. Znači, to nikad ne bi nikada videla. To niko nije imao neki ono report o tome veliki, znači neke stranice, opet tačno. Nešto.
A sigurno jeste velika vest.
Pa jeste velika, mislim, ne kažem bilo, znači Elle pisao, sigurno i Vogue pisao, sigurno su bile te neke, ali nekako nije to bilo ono nekom
kuriru,
kao, wow, ono ne mora kurir, ali neki CNN nešto u inostranstvu, kao, ljudi, ono, kao što nema naslovi. Ništa, znaš, onda nema pečenja, nikad ne priča ljudi. Neko, izvinjati,
neko ne mogu da povežem na svoju stranu kurira, pa se kao pečok.
A možda stavili bi neke psihoaktivne nešto i bili bi su pečurke, bukvalno, i onda bi ljudi bili kao šta je ovo, je, tako bi napravili naslov od prilike. Ali, znaš, onda kao niko ne priča onim vrstama pečuraka koje, ono, jedu radijaciju, bukvalno, to je kao samo zato postoje da bi to radili. Mislim, sad ulazim u nešto drugo, ću kažem. O bitim tema ljudi ne razgovaraju.
Pa to je super što velike modne kuće koje i ubace u određenim periodima da rade nešto, da li reciklažu, da li pogotovo kad je korona bila, tad je stvarno bilo dosta procesa različitih koji su oni radili jer su oni bili uskraćeni za sirovine. I recimo, ovaj, oni imaju zaista super sredstva da mogu da se bave, da istražuju oni pod svojim krovom, jel, da kažem, kupe određenu sirovinu i isprobaju, jer oni stvarno imaju uslova za to.
Za to.
Ovaj, ali, da kažem, to sigurno možemo, da kažem, i mi da uradimo, odnosno i manji brendovi da mogu da implementiraju nešto što se na svjetskom tržištu apsolutno kotira i čak šta više, evo, recimo, taj bio otpad, on je super meni kao sirovina, na primjer, za određeni odevni predmet ili dodatak, a s druge strane je super potrošaču koji gaji, recimo, taj ananas, jer on, to je njemu doslovno nešto čim on ne zna šta da radi.
Da, da.
Znači, njemu to stoji i on moli Boga da to nestane. Da. I zapravo dođem ja, odnosno, da kažem, sfera koja se bavi bio otpadom i tako dalje, i ona to pretvori u nešto apsolutno korisno, a do juče je to bilo na vrednost nula.
Ali opet mislim da onda i to mora, to što si pričala, ta održivost, Bože. Koji reč stalno koristimo?
Održivamo.
Dobro, možda kao, možda može tako da se kaže, izmislit ćemo. Održivost, mislim da je zgodnost, odnosno, to što si rekla, da mora budu manji komadi, zato što u slučaju da ja dođem kao brend i kažem, treba mi 1000 komada torbe. No, neće moći da proizvode toliko otpada svojim proizvodnjom ananasa, što će bi morao da posadi još ananasa, da ima veće placeve, da ne zna što će s tim ananasom posle da radi. Tačno. I da uloži mnogo više vode u taj ananas da bi mi na kraju imali te otpad od kog se pravi. Tako da mislim da ta sadrživost uvek svodi na to da imaš onoliko koliko ti je potrebno. U tom smislu da, kad bismo se vratili na tu priču da svako od nas ima ono 2 para pantalona, jedno odelo i 4 majice, sve bi bilo mnogo drugačije i to bi bilo bukvalno dovoljno da se pokrije sve to. Ali mi imamo 10 pari farmica.
A nije to problem. Zapravo nije to problem koliko imamo, evo, čak i trenutno. Sigurno da neko od nas je ovdje u prozoriji kao, jo, ja imam previše. Nije problem što imaš previše. Sigurno možeš da nađeš kanale kako ćeš to da rešiš. Znači, šta zaista nosiš, šta zaista ne nosiš.
Da.
to svi imamo u ormaru. A onda da krenemo od toga, baš to, kako ćeš ga održavati, za šta će ti koristiti i kako ćeš ti tome dati život i iskoristiti. Nije problem, treba sad kao, evo, skupim kesto i bacim je, samo da bi se ja lično otarastila, jer evo, ja imam previše. Ne, nemoj to da radiš sigurno, da možeš da nađeš šta ćeš sa tim. Ovo, ali da, baš to što si pričala o proizvodnji, prosto treba da, da svi u lancu budu, da kažem, zadovoljni, ali da niko ne mora da izlazi iz svojih okvira, jer baš to, ako je potražnja tržišta takva, da se traži 1000 torbi, da. A prosto proizvođač to ne može, mislim, problem je u tržištu.
Problem je u tržištu,
mislim, da. Definitivno je problem u tržištu, jer mi krećemo od toga šta možemo, znači koliko je naše plodno zemljište, šta je ono rodilo ove godine, šta je otpadak i tako dalje. E sad, sigurno je da, mislim, uvijek će biti nekog nezadovoljstva i u različitim to sad da. Segmentima, ali može to nekako da se izbalansira.
Reci mi, od kad si počela sa svojim brendom i od kad si se maksimalno nekako okrenula i posvetila upravo toj održivoj proizvodnji, održivoj modi, kako izgleda sad tvoja kupovina garderobe? Je li to onako maksimalno smanjeno ili čak i kada kupuješ onako staneš i gledaš jedan komad, to na primjer sad si ti rekla farmerke, i gledaš farmerke i budeš u fazonu, da li ću ih ja nositi, koliko ću ih ja nositi, koliko će mi one dugo trajati, da li si se više okrenula ka brendovima koji su na primjer možda domaći brendovi ili i da li nekada kupiš nešto u nekom fast fashion segmentu? Baš me onako zanima kako sad izgleda tvoja kupovina.
Pa kažem, već godinama kupovina je dosta smanjena, redukovana maksimalno. E sad jedino ja imam tu profesionalnu deformaciju gde ja 100 puta okrenem, prevrnem odrivni predmet, čak i za koji želim da izdvojim pozamašnu svotu novca, a i za onaj iz mass brenda apsolutno ih gledam identično. Znači kao da su oni, znači kao da vrede jedan drugi nula i da vidim šta koji nudi, jer ja... sve obrade gledaš, sve što se... Mislim, to na primjer ljudi ne gledaju, ali kod nas svi odevni predmeti moraju da imaju izuzetne obrade kako bi i mi njima još produžili životni vek da vi njih održavanjem ne biste uništavali. Prosto, da kažem, onako sklop izuzetnih procesa se dešava, naravno nije to moguće u svemu, ali evo ja konkretno pokušavam da to... pokušavam da to sve implementiram u naš brend i onda naravno da i druge brendove posmatram na različite načine i prosto ako ja nisam zadovoljna tom finalnom obradom, ako to sve štrači, ako to sve raspada, džabe što je to fenomenalno s polja i to super stoji, to je baš taj model, ne, jednostavno ne, jer znam da posle dva pranja to više neće biti taj odevni predmet i šta ću ja sa njim. E sad naravno, mi još uvijek svest nemamo toliko usađenu o tome i ne gledamo i to nas ne zanima. Ljudi to gledaju kao na materijalno dobro koje je nama ono, nužno potrebno i kao, ok, iskoristila sam ga, bacila sam ga, ćao. Ali zapravo mnogo dajem značaja tome. Dešava mi se x puta. Ja sam super, ja kažem da idem sa nekim u kupovinu jer ja sam taj koji samo daje komentare. I onda volim da dođem, pogledam. Ne, mora da mi ostane u glavi da bih kupila. Tako da sam super za druge. I oni kažu ti sad kako mi naružiš taj odevni predmet, onda dođem i ne kupim ga, super Ivano. Ja kažem, ali nije to bila poenta. Poenta je da ti naučiš šta gledaš kod odevnog predmeta. Znači, nemojte gledati to samo što je trendy boja, kad se taj predmet evo sad u ranji raspada. Znači, šta ti je?
Apropo generalno, što si ti rekla sada, komad se bukvalno raspada u prodavnici dok ga ti sada gledaš. Sad i ne znam, generalno, kajde da stalno spominjemo Zaru, ali stvarno Zara i sad sa ovim stiženjima i tako dalje. Meni se stvarno dešavalo da uzmem neki komad garderobe i da bukvalno već se vidi da su otišli šavovi, dugmići, da je nekako materijal bukvalno od dva isprobavanja u kabini, da se nekako već troši, da je jako loše. I onda to smo nekako Stefa i ja isto pričale i prošle godine i ove godine, da nam je stvarno nekako cilj da uložemo u komade i da se okrećemo ka tome da ok, potreba nam je nekada majica sad za sad, pa je najlakše otići u Zaru, kupiti tamo odevni predmet i prosto nositi ga, pa što se kaže, tri nošenja, ali nekako ja sam isto sve se više okrećem ka tome da stvarno ulažem u komade i da gledam šta kupujem, od kog je materijala. Nisam još uvek toliko ušla duboko u održavanje samih komada, jer evo sad mi kad smo krenule da pričamo o tome da se komad treba održavati, što je apsolutno logično, ali nekako uopšte, valjda nismo naučeni da treba da. Zapravo i da održavamo neki komad da bi ono što duže
trajalo. Niko ti ne kaže retko ko samo voljno, samo se, onako odjednom samo pomisli na sve te stvari i krene malo da razmišlja o tome. Što je kao logično, mislim, ono, ljudi više vole kad im nešto kažeš da urade ili im objasniš. I onda mislim da je to baš jedna važna stavka koja bi trebalo da se uvede. Eto, uvedi tu jedan segment Instagramu i kroz svoj sajt kako održavati YouTube videa, Ivana. Sada čisto
me. Pa, volala bih da kroz svoj Instagram stvarno ubacimo segmente gdje ćemo mi, evo kao sa što sam danas sa vama pričala, da ćemo mi tako isto ubaciti neke segmente gdje ćemo edukovati ljude. U smislu samo i malo više pojasniti o svim ovim procesima kroz šta mi prolazimo da bismo došli do zadovoljavajućeg odjevnog predmeta koji će oni moći, da kažem, dugi niz godina da koriste i uz dobro održavanje, uz brigu i negu, mislim, ja razumijem to su sve materijalne stvari, ali prosto mi bez njih ne možemo, mislim, ne možemo izaći iz kuće, jel? I jednostavno, voljela bih da približimo šta se to kod nas dešava i prosto šta je ono sve dobre, sve ove benefite koje imamo zapravo i za sve nas, za cijelu planetu, i za ekonomiju, i za potrošače i jednostavno ima dosta benefita koje možemo upotrijebiti.
Htjela sam da te pitam još malo prije, nego mi je odletalo pitanje, da li možda si upoznata sa konceptom koji su sada neki inostrani brendovi krenuli da ubacuju u svoju, u suštini prodaju, gdje u potpunosti transparentno pokazuju potrošačima šta je zapravo sve taj komad morao da prođe, kroz koje sve procese i na kraju dana zašto on baš toliko košta koliko je stavljeno na kraju. Jesi upoznata sa tim konceptom?
Jesam jedan brend koji sam ja, da kažem, pratila, koji svega par godina postoji na sceni. Dok sam ja pripremala moj, oni su bili taj transparentni brend. I prosto sam njih kao inostrani brend i kao neke, da kažem, bitne ljude koji stoje iza toga, pratila kako oni rade, šta rade i baš to. Oni imaju bukvalno tabelu pored odevnog predmeta u kojoj je sve taksativno naznačeno, transport, stvari koje su ono dugmići, mislim, sve malo ne taksativno koliko šta košta, koliko košta dizajner, mislim, što se kaže, ja nemam platu.
Da.
Jer taj neki dizajner morao da osmisli, da nacrta, da napravi šablon, da uradi prototip. Prototip uvek košta više nego naredni odevni predmet koji proizvodite, pa tih 10 imaju jednu cenu, a taj prvi ima jednu cenu. Prosto tu je toliko stvari koje možete ono taksativno da popišete, da dobijete, mislim, ta transparentnost je odlična zapravo, jer, mislim, ja sad razumijem kad mi neko rekao, jeste, baš taj materijal košta toliko. Nažalost, košta, jer evo je primjer naš, ja imam mandilu koji ide 5 metara materijala. Znači, on koštao euro ili 50 eura, opet je za 5 metara puno, neko bi to mogao da kupi za 3 puta manje, mislim, ili da kažem da nađemo neki pandan to materijal, pa ne mora to biti organski pamuk.
Evo vidi
ovaj pamuk, on je super, 2 eura po metru, milina božija. Ili isto tako da nađe neki, jer baš to je što smo pričali sa proizvodnjama gdje se u meni gomila ljudi sugerisalo da izbacimo neke stvari kako bismo uštedili na materijalu. Jednostavno, ja nisam vizualno bila zadovoljna sa tim i onda nisam željela da izbacim neke stvari koje su iziskivale da samim tim opet cena poraste jer ja koristim više materijala. Tako da, ali transparentnost je odlična, mislim
da približava zapravo ljude.
No, što se kaže, nismo je uvrstili, jer je tu ima troška koji ja prosto nisam mogla da saberem u datom trenutku. Jer prosto taj neki moment transporta različitih papira, stvari koje se dešavaju, a za koje niste ni slučajno planirali, niste ih ubeležili. De. Ali prosto, iako ih trenutno nemamo, ljudi mogu lako da kažem da saberu i vide kako to funkcioniše preko i kod nas i kako se kreću ti materijali i okvirno da vide cenu, da li je to ili nije to.
Ne, to je meni baš onako zanimljivo kad sam vidjela, mislim da kod nas suštinski nema nikoga koji je potpuno transparentan brand i koji tako ono pokazuje jasno što kažeš tabelu, ono, evo je koštalo toliko, toliko i toliko, ali eto kad sam vidjela prvi put baš mi je bilo jako zanimljivo jer stvarno što kaže i Stefa približava nekako i potrošačima, ne samo zašto komad košta toliko, nego šta sve dolazi iza tog jednog komada koji ćemo mi.
Da, to ima 10 ljudi koji su radili na jednom komadu, mislim, bukvalno. I recimo imate ono, prosto, mi nismo isto istekli porekla materijala, odakle je, šta, kako je pravljeno, koje su to proizvodnje, i onda i tu imate, da kažem, mislim, i to ljudi vole da znaju da kažem, jer prosto različiti delovi planete Zemlje, različite proizvodnje, različito funkcionišu u proizvodnji i različito plaćaju ljude.
Stefo, da li imaš još neko pitanje?
Ja nemam, ali sigurna sam da će ih u skoroj budućnosti biti, tako da ćemo imati neke možda kratke sadržaje i nešto gde ćemo zajedno sređivati, to je sigurno.
Motrićemo tebe, Ivana.
Prije kraja ovog podcasta i ove epizode moramo da damo poklon naših saradnika.
Prva stvar je naš poster. Koji dobijaju svi naši gosti. U pitanju je Keep It Natural, nekako mislim da je on i stvarno...
Ovo baš ide uz nas.
Baš ide uz nas, baš ide uz ovu temu.
Biće upakovan, ovo je samo da...
Samo da postavite da gledoci. A drugi je od naših sponzora.
Koji... No, ne štede.
Ne štede.
Ne štede. Pritom, sa novom godinom su ubacili inače nove proizvode, tako da, pošto je Biohemija ne pravi samo Duel, prave i sve ove ostale proizvode, imat ćeš i za staklo, i za pranje odeće.
Ovo je baš
odeće,
samo održavanje. Od radnog prostora do odevnih mesta.
Yes, absolutno.
Tako je. Tako da,
evo. Tako da, to je poklon naših sponzora. Hvala ti, Ivana, još jednom puno što si bila deo našeg podcasta, što si prihvatila gostovanje. Hvala Milini Čvorović koja će ovo sigurno gledati što je pogurala Ivanu da dođe, pošto smo svi znamo da si imala jako veliku tremu, ali moram priznati stvarno da se makar ja je uopšte nisam osjećala i stvarno je bila jako jedna divna epizoda, divno si pričala i mislim da će stvarno naši gledalci i slušalci svašta naučiti.
Da, mislim da je bila jedna jako jedinstvena epizoda.
Hvala vama dvima najlepše na pozivu. I vi ste te koje su zapravo isto pogurale mene, mislim, da istupim i da kažem nešto više o tome. Naravno, Milena je neprikosnovena u tome, prosto ona je, mislim, ona je bukvalno i leva i desna ruka i vjerojatno u mojim mislima svaki dan, jer ona ovdje sa mnom sarađuje skoro 10 godina, tako da nas se znamo još od fakultetskih dana. I ja bih samo željela, pošto ovako sam javno, da se zahvalim svim mojim saradnicima koji su besprekorni u onom što rade i što me isto podržavaju i moje porodici koja prosto meni čuva leđa i gura u sve ovo, jer bez njih to isto ne bi ja danas sedela ovdje sa vama i ćaskala.
Tako da,
ja sam joj žila.
Nema, ja nema na čemu.
Pa nije ja na čelo. Ne bi ti čuli prosto šta ste sve zvima dan, nisam, eto, ja isto
prelila
vas. Vi ste mi poslali.
Hvala ti puno još jednom na gostovanju. Nemojte da zaboravite da lajkujete ovu epizodu i da se subscribeujete na naš kanal, zato što smo primetile da jako veliki broj vas samo gleda pasivno ove epizode, a nisu deo naše zajednice, tako da bih vas zamolila da se subscribeujete na naš kanal. Obavezno posjetite naš website, također i Ivanin website, i da se pratimo i od sljedeće nedelje.
Tako je, na svim društvenim mrežama 528fm.rs i...
Sekund. Ovo su mali popoli.
Če naš neki čeren?
Ok.
Tako, izvini, zašto ste rekli samo da naborite? Ne zaboravite da zapratite na svim društvenim mrežama 528fm.rs, 528fm.klub je sajt, a imali smo sad mali prekid i upad, zato što...
Ivana, izvoli.
Zato što naš pre ima jedan mali poklon za vas. Tako da, ako i niste do sad kupovali u održivim brendovima i niste deo njih, evo danas možete da postanete, pošto ovdje imamo i nešto korisno, i sve je održivo, i sve je reciklirano, i ovi čak cegerčići,
ono ću se pričala zapravo.
Tako da...
Divno, hvala ti puno. Mi ćemo otvoriti poklončiće posle, odnosno kad se završi snimanje, ali hvala ti puno, zaista.
Hvala ti,
i na gostovanju i na poklonima, i stvarno mislim da ćemo ovom epizodom malo da poguramo onako naše ljude, da se više interesuju kada je u pitanju održiva moda.
Hvala i vama, dragi gledalci i slušalci, i čujemo se i vidimo u narednoj epizodi narednog četvrtka.
Ćao!
Ćao!